Mic in Rado sta vedela le, da bi rada kot dvojec skupaj nekaj ustvarila. Mic pravi, da se pravzaprav niti ne spomnite dobro, kdaj sta prišla na idejo personaliziranih knjig. Ampak očitno sta odkrila nekaj popolnoma novega, nekaj, kar do takrat sploh še ni obstajalo. Male junake oziroma Hooray Heroes sta v 8 letih pripeljala tako daleč, da je danes le še slab odstotek prodaje v Sloveniji, vse ostalo prodajo v Ameriki in po različnih državah Evropske unije. Prisotni so trenutno v 14 državah, okrog 130 zaposlenih in v letošnjem letu bodo skupaj naredili že za okoli 40 milijonov evrov prometa. Zgodba, ki je, kakorkoli pogledate, vredna občudovanja in spoštovanja. Tokratna identiteta je polna strasti, sproščenosti in eno čudovito popotovanje, v katerem lahko najdete veliko navdiha. Izjemno sem hvaležen Micu, da si je vzel čas zame. Res sem neizmerno užival v pogovoru in verjamem, da boste tudi vi v poslušanju. Mic Melanšek, dobrodošel v Identiteti.
Hvala, živjo, hvala za povabilo.
Ja, z veseljem. Imaš tako zanimivo življenjsko in poslovno plat, da bi mi bilo resnično škoda, če te ne bi mogel prepričati, da si vzameš ta čas za to deliti. No? Sej marsikdaj in marsikje si že delil, ampak pač upam, da bo tukaj malenkost drugače.
Mislim, kolikor jaz tebe poznam, boš zihar zvrto kaj pametnega, vem, kar še nismo povedali.
Ja, ne vem, če bo kaj pametnega. Uporabnega, za druge tudi upam, da bo. Mic Melanšek, sej v uvodu sem nekaj povedal o tebi, ampak daj ti predstavi sebe v minuti, sej vem, da to ni hvaležno, ampak glede na to, da si v marketing vodah ves čas celo življenje, to ne bo problem, ne?
Ja, mogoče lahko začnem čist na drugi strani biznisa. V življenju me vedno vodijo strasti, do česarkoli že. In poskušal sem vedno iz tega narediti tudi posel, čeprav ne vedno čist po neki racionalni poti. Posel pa sem zaradi tega, ker sem si vedno postavil neko, vedno sem živel tako, da sem rekel, koliko rabim minimalno, da preživim. Nikoli nisem strmel k ničemu velikemu, tudi ko bomo prišli do malih enako, nikoli si nismo predstavljali ali celo želeli, da bi zadeva šla tako daleč, sicer zdaj zelo uživamo. Ampak jaz sem imel vedno tak plan v življenju, pač hočem delati tist, kar mi je lepo, pa hočem čist normalno živeti. Če vse pade v vodo, grem delati pa v McDonald's, to sem si rekel. Pa s tem ne mislim nič slabega dela v McDonald's, ampak tako je bilo pač. Če bo vse šlo v maloro, pač bom tam delal in tudi s tem lahko sem zadovoljen. Sicer sem pač v Ljubljani, trenutno že 2 leti oče. Mislim, da sem super oče, ker imam super hči in super partnerko. Sem vodja kreative in marketinga pri Malih junakih, sicer pa en delec tandema, ki dela popotniški blog Povsod je lepo in to je minuta pretekla, se mi zdi.
Je tu nekje, ja. Je nehvaležno, ne, včasih, ker v bistvu, če počneš veliko stvari, je težko v eno minuto spraviti, ne?
Ma ja, pa tudi se mi zdi, da nočem, oziroma vse mogoče si ti tudi isti, nočem, da me ena stvar preveč definira, ker pa ja. Če se daš v en predalček, potem si lahko hiter samo to, jaz pa nisem samo popotnik, pa samo oče, pa samo partner, pa samo kar nekdo, ampak tako... Life je life. Life so sekunde in vsaka je lahko drugačna od prejšnje. Jaz o tem uživam. Ne?
No, sej do te kombinacije posla in očetovstva in privatnega bova zagotovo prišla v današnjem pogovoru, ampak začniva pri Malih junakih oziroma začniva bolj na biznis strani, ker te ljudje verjetno tudi bolj poznajo z te zgodbe, če pa te ne poznajo z te zgodbe, imajo pa knjigo doma, ne?
Ja, pogosto se zgodi, ja, tako da ne vejo, odkot prihaja, kar je tudi čist lepo in prav in naj pri tem tudi ostane, no. Važno, da uživajo.
Veš kaj, Katji, lahko rečeš, da če je že naredila kavo, da ti lahko servira.
Aha, no, lej, sam rek si mogel.
Ja, evo, vidiš. Ej, hello. Ja, bomo potem o tem, da delata od doma in da sta partnerja v bistvu tudi privat in biznis in, mislim, povsod, ne, v službi in tako, ja. Ampak, ja, dajmo pri Malih junakih. Se pravi, zgodba se je začela kdaj?
Zgodba se je začela leta 2013 z Radotom, s katerim sva ustanovila to podjetje. sva bila sodelavca v enem drugem podjetju in v tistih časih, koliko smo bila stara tam, recimo 25, seveda ne pričakuješ, da tam, kjer si v tistem trenutku, boš do konca življenja. No. In na začetku bolj v šali smo se začela pogovarjati, kaj bi delala, jaz sem takrat že imel ta blog. In tudi moja zgodovina v poslu je bila velik poskusov, zelo malo uspehov, mogoče kak tudi nek finančni neuspeh, ki me je bremenil v tistem trenutku. Rado je bil pa neobremenjen iz tega vidika, ni še imel pa zgodovine in mogoče me je pa manjkal tist del, kako zdaj to spraviti iz neke ideje v projekt. In potem sva, mislim, fun story tukaj je, da sem jaz glih v tistem času tudi igral v enemu bendu in tam v tistem bendu mi pravi kolega, ki je delal takrat na banki in potrjeval kredite. A ne? In to, kar bom zdaj rekel, mislim, zelo, zelo pozitivno, da ne bo, ni nobenih podtonov.
Ja.
Pa če je rekel, lej, ti bosanci, ti so res fenomenalni. No? On prije na banko, vzame kredita 100 jurjev, se ne sekira, ga bo plačal, ga ne bo in naredi biznis in pol pač prodaja on in mu uspe.
Ne? Mindset, ne?
Ja, mindset. Mi Slovenci smo pa sen zadrti. Pa tak, in potem se mi je naslednji zrazu, to pogovarjam in jaz mu povem to smešno zgodbo. No? In pravi Rado, ej, ne vem, če veš, ampak jaz sem bosanc drugače. Bravo,
best.
Super, no in dejansko, da sej, najbolj ni to ful pripomoglo, no, ampak je pa bil on tist, ki je potem dobil ta kredit, 12 000 evrov, s kjer je sva začela, to je bilo mislim, da poleti, ja, 2013, firma smo odprla avgusta, prva knjiga se je prodala 9. septembra, še vedno praznujemo tega 9. septembra, prva knjiga se je prodala na črno, jaz tep knjigo, ti men nar, je vatga, tako smo začeli, smo dovolj davko plačali od takrat naprej, tako da mislim, da to
ni problem,
šlo,
ne? Ja.
Na neko črno piko. In to je to, 2013 je bil začetek, sama sva bila, delala smo to v pomoči partner, no, takrat je Katka malo pomagala, pa takrat ne bila punca od Radota, smo to štancali pač po kleteh, kjerkoli se je dalo in zdaj smo tukaj, kjer smo.
The rest is history, kot
yes.
rečemo. Ne?
Yes.
Se pravi, ja, začetek je vedno garaža, sam upati si moraš pol naprej. Ne?
Ja, ampak joj, res, tudi ko zdaj gledava nazaj, no, z Radotom, že ker sen je 8 let od tega. 8 let se mi zdi, da je že neka taka doba, ko pogledaš nazaj, rečeš, to je pa že kar zgodovina. Ne? To je, ko iz faksa gledaš na osnovno šolo, se ti zdi zelo daleč, ne? In tu nekje smo zdaj mi. Pač mi zdaj, da smo res uživali takrat o tem. Ni bilo tako, da smo rekla, zdaj pa garava, zdaj pa tule bomo se izpeli do konca, pa kri in solze. Pač ni bilo te mentalitete. Ne? Ampak je bilo tako, itak smo imela še oba neke projekte oziroma službo zraven, ko smo je delala seveda v tem projektu, ker prvi 3 leta ni bilo financa izplačevati plačo. Ampak smo uživala. Veš, mi smo se dobila rado, je prinesel tist sir pa rakijo gor iz Bosne in smo ga mal cukali, mal smo sirčka si narezali, mal smo knjige pakirali, veselili smo se vsake prodane knjige. Takrat smo potem, enkrat smo sodelovali z Rebeko Dremelj, nismo mogli po pošti pelati knjige do nje, pa smo se usedli v avto, pa smo ji pelali knjigo, pa je bil spet tak, veš, mala zmaga tistega dne. Tako, velik lepih stvari se je dogajalo takrat, pa zelo malo nekih slabih, ki bi zdaj nazaj pomislil, pa rekel, grozno je bilo, trpeli smo, ne vem. Ni ta mentality, garaža je, ima samo pozitivno konotacijo v glavi.
Ja, definitivno. Po moje še tudi zaradi tega, ker tako kot si rekel, ne, v štartu neke ideje uživaš, načeloma, ne, mislim, nimaš nekih drugih bremen pa zaposlenih pa pogodb, pa
ja.
Veš, si v tistem ja. Šusu, ta pravem, ne, dokler pol ne prideš do nekega prelomnega Absolut. Momenta. Ne?
Ja. Pa tudi na začetku, veš, en ključnih vzgibov, no, ki se nam je seveda več sreče kot pametni, verjetno tle, res smo hotela delati nek dober produkt. Ano, ni bilo tako, da smo rekli, da zdaj bomo pa spet ne mislim toliko slabo, no, da bomo zdaj iz Kitajske nekaj kvala pa dala maržo gor pa prodajala. Nisem hotela take firme ustanoviti. In na začetku smo res vsako knjigo posebej ročno naredili, pregledali, poklikali v Photoshopu, import, InDesign, veš, naprintali, spakirali, on je poslal iz Nove Gorice po busu v Ljubljano, mi smo to prevzeli, dali znamko gor, poslali, vse je imelo tak, ful je bilo močno, emotional za nas takrat. In še vedno je to pač ključno v naši firmi, da moramo stati za tem, kar delamo. Res ne želimo nikoli nategovati ljudi. Smo mogoče draži, imamo, vsi moramo postaviti ceno, ker hočemo delati dobro, ampak osnova je pač delati vrhunske zadeve.
Mic, preden greva naprej, kako sta sploh prišla na idejo? To si verjetno razložil že stokrat, ampak ena taka kratka verzija za tiste, ki niso slišali.
Problem je v tem, da se še midve ne spomnimo več, kako je to bilo. Le, v osnovi je bila zadeva, taka. Jaz sem takrat že imel splanirano enoletno potovanje. Jaz sem vedel, da skratko gremo potovati januarja 2014. Jaz z Radotom smo se začela pogovarjati o tem, kaj pač bi 25-letna mulca delala recimo marca pred tem januarjem, torej marca 2013. In potem, vem, da je Rado imel ogromno nekih idej, kaj bi on delal. On bi delal to, pa on bi delal to. Jaz sem bil pa do vsega takrat za te slabe izkušnje prej malo skeptičen. In sem bil tako, ok, ja, super, ajde, pač nareda. Dokler se ni izoblikovala ta ideja v nekih personaliziranih knjigicah, iznajnih pogovorov. Oba sva takrat postala strica, jaz sem dobil Izo, on je dobil kaj Mio takrat, ja. In je bilo tako, pač kaj bi dali za darilo, ja, pa spet ene in iste zadeve, ful bi bilo fajn, če bi lahko neki DIY, neki sam ustvariš, nekaj naredi z rokami, veliko večjo vrednost ima in eno z drugim. In takrat osnovna ideja, no, pač je bila zelo enostavna, naredimo mi, dajmo knjigico pisati nekomu, knjigico lesirati nekomu, ki to zna in on top, torej za piko na i, da damo personalizacijo v neki obliki. In to je to. In zdaj po 8 letih je to že verzija, ne vem koliko pika nič od tizga naprej, ampak srž tega je bil pač enostavno lepe zgodbice, personalizacija, vsaka unikatna, cena bo zagotovo višja, ker na ben tiskarti tega ne bo šel delati.
Pa tako, ampak je knjigica unikatna, je produkt unikaten.
Tako,
ne?
Tako.
Ok. Zdaj, Rado, verjetno je hotel tudi kako rakijo prodajati, ali pa kaj, pol, ali ne? Personalizirano, ne. Kaj je kaka butasta ideja? Zate butasta v bistvu.
Ma niti ni to, da so bile butaste, ampak so bile finančno prezahtevne.
Ja, okay.
V smislu nekih smoothie barov in tega. Pač point malih enako je bil, zakaj me je bil takrat privlačen, zakaj sem skočil na to idejo. Ker je bila finančno relativno nezahtevna. Pač mi, dokler nismo dobili plačila od naročnika, nismo šli v produkcijo knjige. Seveda so neki fiksni stroški, so to pisarne, računovodstvo, produkcija, mislim, zasnova knjig, spletna stran. Ampak to smo spravili od tistih 12.000 evrov, ko smo si jih takrat na banki sposodili. Vse ostalo smo pa rekli, lepo, če bomo prodali pa eno knjigo, bomo pa eno knjigo prodali. Tako da zaradi te finančne neodvisnosti od projekta mi je bil še toliko bolj zanimiv. In to je tudi danes, po 8 letih, ko smo že precej veliki, je to ena ključnih prednosti, zakaj smo mogoče tudi zelo v zadnjih 2 letih, ko je mogoče posod malo zaškripalo, smo pa mi lahko vsem delali naprej po starih tirnicah.
No daj, se bova vrnila še nazaj na te začetke, ampak za tiste, da dobite predstavo vsi, ki poslušate, gledate, kako daleč je v bistvu zgodba malih junako, oziroma Hooray Studios, v bistvu
tako.
Internationally, ne?
Tako.
Ja, kje ste ta trenutek, v bistvu, kar se
biznesa? Če ti povem, ta trenutek je smo pred 10 minutami lansirali finski trg, to je našo 13. tržišče, ki smo ga odprli.
In ti si se dan zmenil z mano, hvala lepa.
Ja, ampak apropo temo, pač, kje smo danes? Danes smo tako daleč, če grem čist na konc, da imamo vrhunsko ekipo ljudi, ki sva jih uspela z Radotom, mislim, da zelo dobro okužiti z najino logiko poslovanja, ki je, mogoče s parimi besedami povedano, tako, dajmo z glavo skozit, pa pole rešati težave. Ma zvezdico zraven, lahko
ja,
bomo
začeti
o tem, ampak sem.
Disclaimer, to, ja.
Tako. Ja, imamo vrhunsko ekipo 120 ljudi, vsi smo v Ljubljani ali pač zaradi narave dela trenutno v bližnji okolici. Smo na 13 tržiščih, lansiranih imamo 15-20 različnih knjig, odvisno od trga do trga. Jaz mislim, da smo uspeli v zadnjih letih tudi finančno stabilnost podjetja, doseči finančno stabilnost, no, kar je zelo pomembno, ker podjetje, ki gre skozi to turbulentno rast, ko smo mi šli, no, pač od 2017, smo šli, če mogoče po prihodkih, ki so itak javno dostopen podatek, ki niso neka skrivnost, mogoče iz par 100 tisoč evrov prihodkov na 40 milijonov v 3-4 letih.
Wow.
Se to pozna, predvsem iz vidika, ker ne Rado, ne jaz nisva po duši menedžerja, nisva nikoli vedela, da bomo v tej vlogi in ta najna mantra z glavo skozi ti je pripeljala tudi do tega, da smo določene stvari, ki bi se jih zagotovo nek karier menedžer lotil pravilneje in pravočasno, smo mi jakar malo spustila. Vemo, da smo to naredili zavestno, vemo, da je to bilo prav, ker drugače mogoče se ne bi to hitro premikali, ampak smo pa uspeli v zadnjem letu, no, kar je velik uspeh za naše podjetje, se tukaj stabilizirati in zdaj smo na isti torej, premici rasti, ampak veliko bolj suvereni.
Daj nam malo povej, daj nam malo opiši, kateri marketi so to v bistvu, kje vse ste.
Tako, mi smo, seveda smo začeli v Sloveniji, Slovenija danes predstavlja zelo majhen delež, največje srce je tle, ampak prodaja je pač najmanjša, velik manj kot 1% prodaje naredimo v Sloveniji. Najmočnejši trg za nas je Amerika, potem pa sledijo Nemčija, Francija, Italija, Španija, Velika Britanija, Kanada, Avstralija, Finska, Švedska, Belgija, Avstrija, Nemčija, vse ne vem, sem že povedal vse, ampak skratka, no tako...
Ameriko si povedal, mesel nisem.
Amerika je glavna, pač mi smo začeli, tako v Evropi smo začeli in potem smo šli v Ameriko, ker je itak holy grail tega entertainment biznisa in mi sodimo zagotovo bolj v to, ko pa v neko založništvo. Smo odprli Ameriko in zdaj pač iščemo trge, ki so po nekih ključih, ki so za nas zelo pomembni, primerni za nadaljno širitev.
Mislim, zgodba je, sploh zdaj, ko si še cifre povedal, ne, res fascinantna pravzaprav. Koliko je bilo pomembno, sej malo si se že dotaknil, to, da sta šla z glavo skozi zid pri določenih... Recimo, če si predstavljaš, da bi par let nazaj spustil v firmo neko zunanjo investicijo, nek zunanji denar in bi moral pol prepričevati nek board of directors ali investors ali whatever, bi lahko to dosegel, oziroma kak... Veš, če se lahko malo poigraš s to mislijo, kaj bi se zgodilo, kak bi šla stvar drugače?
Lej, zdaj imamo kar velik stika z investitorji oziroma potencijalnimi investitorji. Moram reči, da na srečo smo v takem, smo sami razvili neko novo branžo. Ker teh personaliziranih knjig pred letom 2014 ni bilo prav za dosti, ker je šlo sporedno z razvojem tehnologije digitalnega printa, ki je takrat doživel zelo velik razcvet, cenovno ugodnejše je postala zadeva in prej je bilo skoraj nemogoče to delati, čisto iz nekih ekonomskih vidikov.
Pa sta se tega zavedala takrat? Verjetno ne, ali ja?
Niti približno.
Sprej nista zvohala, da je tu zdaj ena priložnost, o, tehnološko bo to možno, lažje cene, no okay,
ne,
dobro?
Več sreče kot pameti.
Dobro.
Kaj hočem povedati je to, da strani investitorjev, današnjih in mogoče tudi potencijalnih, dobivamo zelo veliko mero zaupanja v to, kar mi počnemo. Zelo redko, kdo je bolj vešč te branže, ko smo je mi. Oziroma, jaz ga še nisem srečal, vsaj ne na strani investitorja in ponavadi nam kar pustijo, da delamo tako, kar delamo. Ker ne delamo na robe, delamo ok, kazalci kažejo v pravilno smer in se ne otikujejo. Bolj, ko sem rekel, z glavo skozi zid, sem imel bolj v mislih, čist konkreten primer bi bil recimo pravni vidik postavitve podjetja ali pa HR vidik. A ne? Recimo iz pravnega vidika, ne da smo delali karkoli na robe, ampak Če nismo imeli odgovora točnega sami znotraj našega ekosistema podjetja, smo se odločili pozdravi kmečki pameti. To pravnikom nikoli ni dovolj dober. A ne? In jim dam prav, da jim ni dovolj dober, ampak v tistem trenutku smo imeli tako, bomo že.
Ja. We'll fix it later, ne?
Tako, ampak zdaj, če bo kazen, smo vedela, kaka bo kazen, ampak smo bila tako, dejma delati kot dobra podjetnika in to se mi zdi, da je dejendo, da je vedno tudi nekaj šteje. A ne? Nikoli nismo hotela nekoga zajebati, nikoli nismo hotla česa zatajiti, vse smo delali zelo transparentno, ampak če pač je bil tam zid, smo ga zrušila za tisto dobro, ko smo hotla narediti. Ne? Isto mogoče pri zaposlovanju, sploh od tisti rasti, smo se zelo premalo ukvarjala z onboardingom zaposlenih. Pač takrat je bila mantra, a znaš to delati, a imaš srce, a veš, da boš skupaj postavila neko lepo zgodbo, prid, gremo, tule imaš taske, deli. A imaš vodjo, ja, imaš ga, ampak malo je fluidno, ne vemo, kdo kdaj, ampak se ti zaupamo, ti nam in tebi gremo naprej.
Jaz sem to je normalno v začetku, ne?
Itak, in to je bilo super, da smo takrat to naredili. Je pa res, da ko pa enkrat postane to malo bolj resna zadeva, pa ko moraš, ko gledaš tudi na neke finančne kazalce, se moraš pa s tem tudi spopasti. In to smo pač, kako sem prej rekel, zadnje leto delali uspešno. No.
Ti osebno v bistvu izhajaš tudi iz marketinga, ne? Si bil prej v marketinških vodah pred to zgodbo, ja, ne?
Moje spogledovanje z marketingom se je vedno začelo na ravni produkta. Zelo veliko sem delal za blog, recimo, ampak tam sem se naučil pač delati vse, učil delati vse. Torej pisati, fotkati, videe, spletne strani, optimizacije in tako naprej, oglaševanje. Ampak sem vedno hotel imeti dober produkt, s katerim lahko to delam. Sem bil v situaciji in sem se zelo nelagodno počutil, če so mi rekli, da je, če so marketing preveč enačili z oglaševanjem. V smislu, tukaj imaš produkt, ki ga nisi ti razvil, je mogoče krep ali pa ima ful pomagljivosti, ampak tvoja naloga pa je, da to zdaj z marketinškimi akcijami, oglaševalskimi akcijami, začneš prodajati. To je za mene pain. A ne?
Ja,
pač s tem se ne morem poistovetiti. In vse bloge, ko sem jih imel, pa mogoče vse ostale projekte, smo najprej štartali pri prvem P-ju marketinga, ne, pri produktu. In tudi pri malih enakih je tako, dober produkt prodamo 10-krat cenej, ko pa slabši produkt. A ne? In zato je, ko rečeš marketing, je za mene, najprej pomislim, a je product v redu. Tako, a imamo dober produkt, a še lepo, ali so oglasi, pa copy, pa to so za mene skoraj tehnikalije že. Tako da jaz zagotovo sem bil od samega začetka pri tem, kako narediti nekaj dobrega in to dobro dati ljudem prodati.
Koliko se pa danes ti osebno v ekipi ukvarjaš z produktom in koliko z marketingom in koliko še s čem?
Zelo, spet se bom vrnil to, zelo imamo dobre ekipe in na ravni razvoja produkta, kjer je zdaj ekipa nekih 20-25 ljudi, vse od kreativcev na začetku do in-house ilustratorjev, in-house avtorjev, dizajnerjev in tako naprej. In tudi na marketingu. Na srečo, pa to meni zelo paše, imamo posod zelo dobre vodje, kar pomeni, da se zelo malo ukvarjam s samim vodenjem teh ekip, se pa na obeh področjih ukvarjam z zelo mikro zadevami lahko. Znotraj marketinga, čeprav sem postavljen kot vodja, imam pod sabo druge vodje, jaz se lahko ukvarjam z zelo neko nišno zadevo, kot so primer iskanje influencerjev na finskem trgu. Ona, ki je mogoče zelo taka, bi kdo rekel, da je nedožna zadeva, ampak pri nas je to zelo pomembna stvar. Ona. Isto na ravni produkta, se ukvarjam z začetnimi idejami, iščem priložnosti po sezonah, kak produkt če rabimo. Zelo mal delamo nekih tržnih raziskav, da bi mi rekli, kaj ljudje hoče, ker zelo redko, kjer se zjutraj ljudi pa reče, noro rabim personalizirano knjigo za moje domače žival po mojega otroka. A ne?
Ja.
Zelo redko. Ampak smo odkrili tudi tukaj priložnosti in smo en mesec nazaj lansirali točno tako knjigo, ki je zdaj že bestseller ostala. Tako da zelo sem in the trenches, kot rečemo. Ne? Tako nisem zdaj v zuni general v svojemu šotoru, a ne? Pa jem, ampak se ponovadi res raješ dam v neko prvo bojno linijo, pa tam one male šravke tvikam, ker pač v tem uživam. No? V tem sem dober, v stalmu biti direktor, pa to pa mislim, da ne mislim, vem, da so ljudje, ki so veliko, veliko boljši in veliko bolj uživajo v tem, kot pa jaz. Tako da zakaj bi jaz to delal, če? Ja.
Ja, pomembno je, da delaš tudi v tako, bom rekel, že velikem sistemu, kot ste vi trenutno, da delaš to, kjer lahko z svojim znanjem in da uživaš zraven. Ne?
Točno to. In to tudi od vseh zaposlenih pričakujemo. Organsko smo prišli do tega, da seveda, ko je vojna, je vojna za vse, vsi poprimemo za vse. Ne? Ampak zakaj bi od nekoga pričakoval, da dela nekaj, v čemer ne uživa, v čemer ni mogoče dober. To tudi za podjetje na koncu ni pravo.
Koliko si se naučil iz nekih preteklih projektov?
Pred malimi junaki. Velik. Ena moja zgodba je bila tudi na agenciji Pristop, čist konkreten primer, kjer sem se zelo naučil zasledovanja kvalitete v takšni in drugačni obliki.
Okay.
So me pa po drugi strani tudi te zgodbe naučile, da da zagotovo je moj intelekt in tudi pač pa le rada, tako smo prišli skupaj, sposoben delati vsaj take ali pa večje zgodbe. Ne. Mogoče sem se tam videl pač, kaj se da narediti in se mi je zdelo, da jaz lahko naredim boljše. Sem pa no, kjerkoli sem bil, kjerkoli podjetja ali pa kjerkoli projekt sem delal prej, sem se vedno sem vlagal v izobraževanje samega sebe. Ne mislim to zdaj zelo institucionalizirano, da bi hodil na fah, čeprav sem tudi upisan na magisterij še vedno in me zelo veseli, ampak tako zelo sem poskušal biti vsem kompetentni sogovornik. Tako, nisem fotograf, ne rečem si, da sem fotograf, ampak sem si zagotovil dovolj dobro opremo, veliko znanja, da se lahko pogovarjam s fotografi o dobri kvaliteti fotke, da me ne peljejo s cat. In na vseh področjih sem se tako poskušal izobraziti, da lahko, da znam sam postoriti in to je bila tudi, zakaj smo s firmo to hitro mogoče pol zrasli, ker smo oba zrada to imela neka znanja, ker smo rekli, če noben drug tega ne bo delal, bomo mi ja to naredila.
Za začetek je to super, ne?
Jaz mislim, da je, da sploh, ko spremljam te zdaj start-up scene na začetku, zelo, a pa izobraževanja, ki so namenjena ljudem v start-upu, se mi zdi, da je vse preveč je biznis, vse preveč je tako okolj vsega, pa zelo malo nekih, a veš, vse je strategija, premalo je taktik. Jaz mislim, da vsak bi mogel znati, v vsaki ekipi start-upa bi mogel biti nekdo, ki zna odpreti Photoshopa, narediti nekaj v Photoshopu. Ne pravim, da možeš biti zdaj ti dizajner, ampak če se ti bo tu ustavilo, pa boš mogel najti dizajnerja, lej, če si že investiril preveč denarja v nekaj, kar bi lahko vsaj sam malo naredil, ali pa da postaviš si WordPress stran, ali pa da postaviš prvi oglas na Facebooku.
Toliko, da lahko sam testiraš, ne? Da ne testiraš na papirju, ampak da testiraš v približno realnem okolju. Ne?
Tako, ker velike start-upe, ko rečejo, mi rabimo zdaj Facebook strokovnjaka in ti so zdaj zelo dragi, ker jih vsi iščejo, ja. Namesto, da bi saj ono prvo fazo mogoče sami naredili, ki res ni toliko zahtevna. Resni bao, pa kdo ve več o tvojem produktu kot ti in ti ga boš najbolj spromoviral. Tako da jaz sem zelo zagovornik tega ne prehitri iti outsourcati. Zato mi še zdaj danes v bistvu nič ne outsourcamo. Vse smo hoteli držati znotri firme, samo zaradi tega, ker je to neko znanje, ki pa s časoma postane te unikatno in je neprecenljivo.
To je pa zanimiv način razmišljanja, pravzaprav, da želiš držati to noter, ko pomeni, če nekaj outsourcaš, da lahko mogoče hitreje in ceneje prideš do nekega rezultata, ampak ja. In the long run, ne, razumem koncept, ampak zanimivo, da ste ja, tako razmišljali.
Tako, zelo je bil tek na dolge proge, ampak to, kar si prej vprašal, ne, kaj sem se naučil druge, pač velikrat sem bil jaz na drugi strani, ko sem delal to za nekega naročnika in velikrat sem bil pod vodstvom nekega agencija ali pa karkoli in sem videl, kako nespametno se je delalo s temi sredstvi, ki so bili vložene strani podjetja. Se je tudi sam verjetno veš, ali, da je večkrat prijel do tega. In nismo mogli privoščiti prvih 5 let, da bi nekdo nam delal slabo. Oziroma drugače bom rekel, raj sem jaz delal slabo, ko pa nekdo zunanji. In moja mantra je bila, težko bom nekomu razložil. Lej, lahko dam konkreten primer, ki sicer gre v predlansko leto, 2019 je to, ko smo rekli, rabimo PR agencijo v Ameriki in v Nemčiji in smo jih najeli in smo jih kar precej plačali za to. Ne?
Si predstavljam, ja.
Niti do kolen niso prišli naši mentaliteti pa idejam pa eksekuciji našega notranjega tima. Ne? Mi smo mislili, da bo zdaj to, zdaj so pa oni iz New Yorka v živo, smo se srečali, smo jim razložili sestanek, risali po tabli in si prodajali pač bučke in drugmu. Nič niso naredili na koncu. A veš, mi tudi z neke boge Slovenije, ki pač moraš startati tako, da pač si skoplješ najprej ropo, kjer mu greš, smo veliko bolj navajeni. Ja. Veš, oni so nam rekli, Kim Kardashian stane 250 euri, mi smo pa rekli, škaj, bomo mi raj naslov zbrskali na Google Mapsih, pa jih bomo poslali, pa mogoče bo objavila. Pa smo dali 25 evrov za to.
No, da je to zgodbo zdaj omeni, ja. Ja, če si se dotaknil. Ja.
To je vse, kar je v te zgodbe. Imeli smo offer na mizi, ki je bil brutalen in smo bili tako, pač ne moramo si tega prevoščiti. Kdo si lahko to prevošči? No, in pol je pač sodelavc Filip, ki je Sherlock za te zadeve, zbrsko dejansko naslov. In smo poslali knjigo in je trajala en mesec, da je dobila in potem je ona to objavila. In pri vseh ostalih, ko smo to dosegli, je identičen način bil. Ana, pač dajmo poceni zadeve delati, ne kompenzirati svojega časa s financami. Ana, to je že začetka smo mi šla stran od tega, pač, če lahko naredima sama, pa če bo to trajalo, pač ih število ur, dajmo narediti. Ana. Zdaj, ko smo pa velika firma, se pa je večkrat zadila, da je rekel, isto recimo, jaz sem rekel to pri PR agenciji, dajmo raj Američanom, pa bojo oni nam furali PR, pa bo stalo, ok, sicer je ful drago, ampak se bojo v redu naredili. Ja, niso, za en krep so naredili, nismo se poštekali, niso začutili brenda. Tako da še vedno, sploh, ne še vedno, vedno bolj gremo nazaj v to, ali sploh zelo, ko se recimo odpiramo nove trge. Nam so že takrat za Nemče rekli, 250 jur rabite, da grete sploh na nek nov trg. Mi smo jih takrat imela 20, pa smo odprla Nemčija. Zdaj nove trge odpiramo z veliko manj sredstvi, s temi začetnimi. Zberemo si produkt, za katerega smo dokazali na drugih trgih, da deluje, marketinški material, ki ga že imamo, ekipo iz obstoječe naredimo grost, ki se ukvarja s tem. Tako zelo gremo pametno v te zadeve. Lahko bi šli pač po drugi poti. Lahko si ti najameš finsko agencijo, finskega kopija, finskega menedžerja, pa boš za to ful skeširal. Lahko preši Slovenije, ker smo dovolj pametni in dovolj garaški narod, da smo sposobni.
No, tu je zanimiva zdaj točka. Ja. Koliko smo mi premajhni v svoji glavi, Slovenci? Po tvojem mnenju. Zdaj vi dokazujete, da ne, ena izmed zgodb, ki dokazuje, da, tako si rekel, znamo za ful manj denarja narediti ful velik učinek. Mislim, da to prihaja tudi pravzaprav iz neke zgodovine naše, ne, ker smo morali znati, se znajti. Ne?
Itak. Lej, jaz mislim, da smo zelo dobri, ko pride enkrat do delati, do iskati, poti, kako pride do nekega uspeha, kjer pa mislim, da nam manjka, pa je tudi nam malo začetka, pa to zdaj opažam pri drugih podjetjih, je pa, da smo prehiter zadovoljni s produktom, ki ga naredimo. Jaz sem zelo, pa sem v tem tudi imel debate, ko se marsikdo ni strinil s tem, ampak meni ta koncept MVP-a, torej Minimum Viable Product, oziroma nekega produkta, ki je dovolj dober za trg, ne morem se čisto poistovetiti s tem.
Jaz isto razmišljanje. Ja. Za tiste, ki ne veste, zakaj gre, to prihaja bolj iz teh startup začetniških, podjetniških vod oziroma idej, ne, da narediš nekaj, kar je minimum viable product, se reče, nekaj, kar je nek osnovni produkt ali pa lahko je pa tudi, bistvo sploh, ne vem, lahko je ena spletna stran, landing page, ali pa tudi to ne, še celo. Tako, ne. Nek tako. Poskus v bistvu narediš. Ne.
Tako, in meni je sploh pri nekih produktih, ki ciljajo na to, da bojo imeli konkurenčno prednost ali v estetiki ali v čustvenem naboju, kjer smo mi, se mi zdi zelo težko narediti nekaj, kar bo dovolj dober čustveno, ne pa zelo čustveno. Oziroma, če se vrnem nazaj, se mi zdi, da vsaka investirana ura v en tak produkt se ti bo 10-krat povrnila pri marketingu. Zelo lažje boš oglašoval en produkt, ki ga boš res razvil do potankosti, oziroma kukor bo šle lahko, ko pa nekaj, kar bo šle dovolj dobro, pa bo rekel, se bom to skompenziral z večjim vložkom v marketing.
Se mi zdi, da si že
tukaj malo... se bom to pol popravil, along the way. Mi smo tudi mogoče kdaj, ampak zdaj lepa vidimo, če zadanemo produkt, ki paše na naš biznis model in na našo strategijo, je to lahko bestseller v zelo, zelo kratkem času. Če pa ne, kar se nam je že zgodilo, če ga ob nepravem času lansiramo na nepravem trgu, če ni dovolj spimpa na koncu, je pač prodaja lahko samo nekaj, kar je support ostalo, nikoli pa ne bomo v to vlagali.
Mic, koliko je izziv voditi vse te zgodbe iz Slovenije za druge markete, za druge države? A si tu mi mislimo, da je veliko večji izziv, kot recimo vi dokazujete zdaj, da je?
Veš kako je, na začetku moram reči, da je bil kar izziv. No, mi smo vse, če povem, kako smo Nemčijo odprli. Mi smo Nemčijo odprli tako, da smo dejansko printali recimo v Sloveniji in potem pošiljali ven. Imeli smo neke plačilne metode, ki ko si dobil na dom, pa si se samo odloča, boš plačal to knjigo ali ne boš, kar je totalno skregano z logiko tega, kar mi delamo. Skratka, zelo smo, jaz temu rečem, da smo si zelo veliko make-upa dali na začetku gor, in smo se tako predstavili publiki in potem smo s časom začeli ta make-up odstranjevati, da se res videli, kdo smo in če si pač pol imel še imel zjutri še vedno rad, pač smo lahko bila skupi. Ja, in tako da moram reči, da nam je bil izziv, da smo se mogli tega pravilno lotiti. V Nemčiji smo brez tiskarne, šele potem, ko smo dokazali, da imamo nek revenue oziroma da delamo, je do nas pristopila tiskarna, nam ponudila veliko boljše pogoje, ona takrat sploh geografsko, logistično in še z njimi zdaj dobro delamo, so naš partner, glavni partner za Evropo. V Ameriki je spet bilo tako, v Ameriki smo šli, smo imeli na začetku 2-3 tiskarne, smo vse obiskala z rado, tam smo se srečali, noben nas nije malo preveč resno. A veš, dva Albanca sta prišla tja nekaj prodajati, mi bomo delali knjige za vaše otroke. Veš, da je. A ne? Tako. A ne, in takrat so sicer Američani so pač sploh po mojih izkušnjah v biznisu tako vse na začetku awesome, yeah, let's do it, just do it, full je fine, full je cool. Najni plani so bili veliko večji, ko so jih oni razumeli in že prvo leto se nam je sesula ena tiskarna, ker niso shandlali naročil, oni nam tega sploh niso povedali do zadnjega trenutka, 10,000 knjig je ostalo neizdelanih, 10,000 nezadovoljnih strank, zaradi nekoga, ki je tam pač podcenjeval dva Albančka, ki sta prišla gora. Ne? Tako da moram reči, da ne bi mogel reči, da ni izziv. Je. Ano, vsem smo nekdo, lej, včeraj smo imeli spet sestanek z nekom in mi je stokrat rekla, je in Srbija, pa, lejo, pa nismo iz Srbije. Neč nijem proti, ampak nismo iz Srbije. Ja. Veš, tako pač, že tukaj se zaplete. Ano, ne vejo, iz kot smo, da je kar v ta Eastern Europe koš, bolj smo Rusom podobni, valjda, ko Avstrijcem dostava naša je taka, ko Ruska, ne Avstrijska. Ja. Tako da veliko je bilo enega dokazovanja. V Nemčiji so ljudje naročili, so videli, da je tam slovenska firma in na začetku, to je bilo 5 let nazaj, je velik procent rekel, škaj, jaz pa tega ne plačal. Ne se to zdi na tek. Ja, ne, tako ja. Da so bile ovire na poti do tega. Ampak kjer smo mi to rešvali, pa smo rekli, ok, tek na dolge proge, ampak pač le, mi se la gremo, mi imamo energije, spet čas bomo investirali to. Produkt bo tak, da bote z njim zadovoljni. Nobeno ne bomo mogli reči, slab produkt je. Pa rečeš, se Slovenci ne zupam vam, ok, ne boš pa mogel reči, slaba je knjiga. In drugo, kar še danes delamo, je zelo dober customer support. Zelo odprt, zelo transparenten. Customer support, ki ni samo manično, skos nasmejan in super in Sašo, osrčki, ljubčki, ful je fajn, ampak je tudi, če poštar zajebe, bo tudi naš customer, kaj je rekel stranki, ma ti poštar je tam v New Yorku, so pa res debili. Ana, tudi mi vemo, da je tako, lej, ampak bomo rešili, ne sekirite se. Pač smo zelo empatični, ne delamo se, da smo empatični, ampak imamo res super ljudi, ki to delajo in nas je to takrat hiter dvignalo iz povprečja. Pač, ja.
Ok, da greva, se bova še verjetno vrnila, ampak da ne bova preveč poslovno, čeprav me ta zgodba zanima in verjamem, da sva že doslej povedala kar nekaj zanimivih stvari, ki jih lahko marsikdo da v svoje življenje, privat ali pa službeno. Dajva iti na potovanja. Okay. Ker se mi zdi, da so ta potovanja izjemno vplivala tudi na te, v bistvu kot na osebnost in ja. Ne, povsod je lepo.com, tvoj popotniški blog, kdaj si to začel, daleč nazaj, ja. Ne?
Ja, to je bilo, mislim, da je bilo 2009, je bil prvi zapis, na začetku je bil to nek moj dnevnik, ki ga še zdaj rad za nazaj preberem. Potem pa je s časoma to, sploh ko se je Katka pridružila tej zgodbi, je pa to postal en tak res koš najnih zapisov, pri katerem je Katka skrbela, ker je farmacevtka po izobrazbi, po duši, mislim, da niti ne več tok. Se je zelo analitično lotila tega in je hotela zelo veliko koristnih sistematično organiziranih podatkov dati gor. Jaz sem pa po drugi strani bil tako pač plaval nekje in sem poskušal svoje čustva izlivati.
Ti si še zdaj bolj tak, ne, na video, pa tu smo, pa to, ne, zapisuješ skozi video, tako. Dosti krat vidim, ne, tudi na Facebooku svoje občutke in tako, ne, Katka pa verjetno poskrbi pol, da to tako. Postane, neko objava.
Tako. Ja. No in potem mi, da smo šla 2014 potovati, plan je bil za eno leto, ostala smo leto in pol.
Ideja eno leto okrog sveta, ali ne?
Ker eno leto po azijskem delu, ker smo, oba smo že prej bila tam, ne skupaj, ampak ločeno. In nam je bil ta del všeč, meni pač zelo in še vedno mi je. od hrane do kulture, do, če hočeš, religije in tako naprej, mentalitete. Kar mi je pa najbolj, oziroma zagotovo, skozi se vračam k temu, tudi zdaj, ko smo v biznisu šli veliko rako naprej, mi smo takrat leto in pol smo vsak porabila 12.000 evrov, da smo potovala torej 552 dni takrat. In meni je, še vedno mi je, pa takrat je bilo še pač toliko bolj, meni je 12.000 evrov ogromno denarja. In zdaj, ko mogoče podpisujemo, ne, s kakimi influencerji, takega, za podobne zneske, mi je tako, a se zajebavate. Jaz sem zato doživel 552 dni, najlepših dni mojega življenja. Bila smo ne vem koliko, 15 državah, doživela take stvari, ko si upam trdi, da jih v taki obliki ne bova nikoli več. No, sem leta, sama, ja, ja. Brez otroka. Ja. Še veliko lepega nas čaka, veliko lepšega, ampak takrat v tej obliki...
Je bilo drugače, ja.
Tako, in nama je, če se uspema, pa se vedno večkrat uspema skratko vrnati nazaj, v tisto smo še toliko bolj hvaležni za to, kje smo danes, in toliko bolj hvaležni, da vema, da je to, da obstaja toliko lepe stvari po svetu, ki so relativno na dosegu roke. Again, pustimo situacijo trenutno, konc je boj in bomo lahko uspeli. In na jo to kar žene naprej, moram reči. Na meni tako posel mi je vedno ga doživljam kot podaljšek svojega življenja. Ko so težki časi bili za podjetje, mogoče leto pa pol nazaj, ko smo mogli skozi neke strukturne spremembe, me je to bremenilo, ampak me je pa skos me ta feeling, pa ne sama potovanja, ampak sam ta občutek, lej, nisem ga še podoživel takega občutka svobode, kot takrat, ko smo imela enosmerno karto, pa smo pristala, mislim, da takrat na Šrilanki in smo rekla, kaj pa zdaj? A veš, zdaj imamo pa 365 dni pred sabo, to gnarja, lahko delamo vse, kar hočemo na tem.
Nista nič planirala naprej.
Imela smo, mislim, da prvi mesec, ko smo nekaj bomo na Šrilanki te 4 tedne, pa bomo povedla kamere. To je tak fenomenalen občutek, ki ga res ga nisem v taki meri doživel. Je pa res, da ga pa vsem poskušam v biznisu tudi aplicirati. Naša logika, veš, ko nas vpraša, zdaj sem spet malo male enaka.
Ja,
zelo je zaželeno poslovno svetu, če imaš ti strategijo za 5 let naprej. Mi je nikoli nimamo. Mi
se lahko pretvarjamo,
tako. Mi se lahko pretvarjamo, da imamo. Ja, tako. Ja. Lahko ti jo napišem, brez težav, ampak malo je neumnost to delati. Kar je težko, velike za kjerega zaposlenega, tudi za naj zrado tam. Ampak mi, ko enkrat vidimo, da nam, a veš, tako nama, takrat smo v Šrilanki, pa nam smo se mogoče malo navlčala, pa je v Indiji smo našla nek ašram, ali pa neke otočke, kamor lahko gremo, ko so se glih odprli, pa glih je ful dober diving tam. Ja, valjda, da bo šel tja.
Ja.
A zakaj ne bi, če lahko greš tja? Vse te nobene omejuje, da ne smeš. Ne? In isto je posto, če smo mi zdaj videli v zadnjem letu, da smo pionirji na področju personaliziranih knjig za odrasle, torej ti daš svoji dragi, ne rabiš imeti otrok, in smo prodali veliko tega in ful dober feedback, ja, valjda, da bomo primili podjetje, pa bomo rekli, tja, glejte zdaj. In to delamo. To se mi vidi ful neka vrlina ljudi, da smo sposobni to narediti. Lahko to delamo, če te seveda nihče ne omejuje. Tukaj si prej rekel, ko imaš enkrat investitorja, ki se preveč posega v tvoje delo, ali pa če bi imel partnerja, ki ni za te stvari, ali pa če težko to delaš. Ampak sej, mislim, da smo vsi to pametni, da se pač v življenju obdaš s takimi ljudmi, ki ti to pustijo. Če ti pa ne, pač lahko greš pa drugam.
Se pravi, ja, ful dobro si zdaj zapeljal to, ne, izkušnja tistega potovanja Šrilanke ti je dala zdaj, ne, imaš to nekje v svojem DNA-ju v bistvu,
tako,
zato da take odločitve lahko pri na biznis strani.
Ja, meni je res grozno, če mi nekdo reče, ne moramo. Sem se naučil s tem živeti, ker včasih so, sploh pri tako velikem sistemu, so stvari, ki jih ne moreš narediti čez noč.
Ja.
Ampak jaz vsem mislim, da smo ljudje pač sposobni se hitro spremeniti in da to je tist, kar je nas delalo takrat mogoče veliko boljše od konkurence. Hitro smo se obrnili, nismo čakali, ni bilo tako. Ja, napačen odčitve, seveda, ampak več je bilo pravilnih s tako logiko, pa napačnih.
Ja, pa še iz napačnih ste se naučili, ne?
Tako,
če jih ne bi
tako.
Bilo, se ne bi naučili.
Ja,
koliko ti je pomembno, recimo, da si ti začel, pa da sta skratko pol pelala povsod je lepo iz tvojega stališča, zdaj, ko, tako si rekel, greš nazaj, pa kdaj kaj prebereš. V bistvu, koliko tebi to pomeni? Da si vzel čas in nekaj napisal, nekaj posnel in da imaš ta,
ja.
Veš, to svoje življenje, sploh zdaj, ko imaš pa hčerko, jaz razmišljam, ja. Recimo, jaz imam 6-3 leta staro Vito pa Nolo, ne? Te pogovore, ne, ki jih zdaj delam, recimo ena izmed takih stvari, ko rečeš, gled, to je legacy, ne, to bo ostalo, ja. To bo do hčerke lahko gledali, pa bo rekli, gled, fotra, ne, ja. S kom se je vse pogovarjal, kaj so vse debatirali, veš, ne, to...
Lej, meni je prvo kot prvo mi je fascinantno, koliko sva bila takrat skratko neumna, kaj vse sva počela. Zdaj, ko imam Lilo, veš, ko se tako jo peljemo v vrtec kolesom, pa se tako zaščitimo, pa gremo zdaj mi, ker bi je to pomembno, pač točem, da mi pade dol, pa da se nam kaj zgodi. A mi, da smo takrat hodila po ne vem kjermo v točko Indoneziji, brez bolnice, ko ni bolnice, je bilo v radiju 1000 kilometrov, bosa po džungli, kar nekje z ljudmi, ko jih nismo poznala, spala kar nekje, jedla žabe pa kokose in to je bilo vse. Pač tako noro, kaj sva dala skos. In hkrati pač vse zapisovala in ja, ko grem zdaj za nazaj brat, ali pa kakve dopise iz Nepala, ko sva pisala, pač meni je to noro, noro vredno. Ampak spet, če dam zdaj sporednice z malimi enaki, lej, knjigo za... imam kako tle, Kovačeva kobila, nimam. Knjigo, ki smo mi naredili za očke, ne? Torej, ti dobiš knjigo za tvojo uh-huh. Vito, recimo, ne? In uh-huh. Ne, da skupi. Jaz sem to knjigo delal od začetka. Ideja je bila moja, vsi teksti, ko so jih pisali, so šli skozi mene, vem jo na pamet od A do Ž, vsako ilustracijo, vsak detalj, dizajn končni, 1000 oglasov naredili, v glavnem z mano je že 5 let. Šele, ko sem jaz dobil Lilo, sem razumel, kaj je ta knjiga. In jaz berem knjigo, ki sem jo ustvaril praktično, jaz smo ekipa, ampak bom rekel zdaj jaz, for the sake of argument, jaz ustvaril, jaz naredil, mi je že šla na živce, jaz jo šele zdaj razumem. In jaz se zjočem, ko to knjigo berem z njo. In isto mi je pri teh potovanjih, ko si tam, mogoče niti ne veš, kaj vse je to.
Ja, ja, ja.
Zdaj pa od tega že kmalo bo 10 let, no, in lej, večkrat na YouTube gledamo skratka svoje vloge nazaj, ne, kaj smo delali, in tako noro, mislim, kako, pa srečeš, kako je bilo lepo, ja, si še bo, sej, gremo spet, gasa.
Ne. Ja, valjda. No, ampak recimo, če si rekel, da sta takrat hodila, ne vem kam, po džungli bosa, pa žabe jedla, tudi to je vaju oba v bistvu naredilo bolj, kako ne reči, sploh ne vem, kako se naj izrazim, ampak bolj odporna do nekih odločitev v življenju, zagotovo, ne? Si več upaš, ker si nekaj tajega doživel, kar
mislim, zagotovo.
To, tega ne moreš pozabiti, ne? Zagotovo, ne, to ostane nekje zadaj.
Pa jaz upam, da bom lahko pač to, da bova lahko to Lili tudi dala naprej, ne? Ker jaz mislim, da je itak rak rana je biti zaprt znotraj nekega okvirja informacija. Ne? Pač, da reče, samo ta časopis bom bral, pa samo sem bom hodil v ta lokalna piva, pa samo s temi prijatelji se bom družil. In zato smo tudi letos, no, takoj, ko smo lahko šli, smo šla z Lilo, čim prej ven, šli smo v Dominikansko, šli smo na Islandijo, hodimo za avtom, kako se le da na izlete, samo zato, da tudi če je mala, tudi če še ni stara 2 leti, pa ško pravi, se nič ne bo spomnila, ma kaj se ne bo, čutila bo, razumela bo, videla bo ljudi, videla bo nasmehe tam domačinov dominikanski, ki so mogoče, nimamo mi toliko izkušenj v Ljubljani, v Sloveniji z rasami, ane, in se mogoče bi lahko nekdo ustrašil že čist a priori tega. Mm-hmm. Tam je bilo pa najbolj super, ko so se igrali malčki skupaj. In mi je zato toliko pomembno, da smo mi to dala skos, da vema, kaj lahko, vema tudi, česa se ne sme. In nikoli ne bi rad Lili rekel, lej, ne smeš iti na Tajsko s kolegicami, ker se mi zdi neumen ta argument. Vem pa, kako jo bom usmeril, da bo lahko doživela največ pa pravidno.
Mm-hmm. Koliko je zdaj pri potovanjih vplivalo to, da imata Lilo na vaše zadnje potovanje letos, no? Tako si omenil, Dominikanska, pol vam nekak ni bilo všeč, pa ste se nehitro odločili za Islandijo, ali kako je bilo?
Tako, ja. Mislim, vplivali se, veš, pač čist drugačen način planiranja je. Veš, men, recimo, jaz zelo, zelo uživam v vožnje z letali, čeprav se noro bojim višine, tako pa če res me telo odreagira na robe, ampak zelo uživam v tem.
Tudi na letalu?
Ne, na letalu pa ne.
Ne, ker to pravijo, letalo, da ko se hitro, ko se odlepiš, tako, potem nimaš več tega strahu.
Jaz ja. Na 7 metrih me je noro strah, v letalu me pa sploh.
Ja, okay. Ampak
ja, pač, ko planiraš vožnjo z otrokom, so pa čist neke druge stvari. Daš sebe na strano, zdaj imamo igračke, zdaj imamo to, zdaj bomo to delali, tukaj ne smeš jajiti, ne smeš se jok, mislim, tako, drugače.
ne smeš se jokati, ja.
ne smeš se jokati, ja. Pri samih destinacijah pač zaenkrat smo še rahlo omejeni, kam lahko gremo, zbrali smo tisto, kar je bilo odprto. Bomo zagotovo bolj previdni z nekega vidika varnosti, ker, a veš, meni je pa zdaj malo karikiram, meni je vse, če se meni kaj zgodi, skrbi me za Katko, ampak je odrasla oseba, pa vem, da se bo znašla. Lila je pa vse en otroček. Ja. In tukaj pač so zdaj za enkrat, so še neke meje, ki si jih bomo pravilno postavljali. Ne bomo se pa bali, ne bomo se bali pa mogoče nekih stvari, ki se jih drugi neutemeljeno bojijo. Ali pač, ne vem, večkrat slišimo v Indijo, ne z otročkom. Lahko gre, sam bod pameten. Ona pač ne, zdaj, ne boš jedel tam, ko smo mi prej jedla, pa ne boš spal tam, ko smo mi prej spala, ampak Indija je samo vse, to je zelo lepa država in vredna videti vseh obdobjih življenja, ki jo drugač dojemaš. Tako da jaz mislim, da nas ne bo preveč definiralo, bo pa mogoče rahel korak nazaj o tem, kaj bomo zdaj v prvih letih njega življenja, pa še bomo bosi po džungli hodili.
Še. Ja. Eno, sem toliko stvari sta doživela, toliko stvari sta naredila na teh svojih potovanjih, da ja, imaš zdaj lahko čist drugo mejo, ne? Oziroma
ja, ja.
Lahko, veš, da lahko potuješ po teh istih državah, v bistvu pa na malo drugačen način verjetno. Ne?
Tako, pa sem, kar sva dobila je res zaupanje ljudi. Ne? Bolj kot, večkrat nam je bilo ne strah kot pa strah, oziroma zelo redko nam je bilo strah, že takrat, ko smo mi je bila. Kar je super, ker smo lahko še rahlo naivna in praviloma res v zelo velikem procentu se je pokazalo, da je ljudem lahko zaupaš, da so prijazni, da te razumejo, da smo vse, vsi smo si, edino, da smo vsi na istem imenovalcu. Pač
ko damo mogoče, politiko na stran, ne?
Tako, ane, in mi smo res na najbolj odročnih krajih tega sveta smo imela toliko lepe stike, še zdaj imamo mogoče neke kontakte ne, s temi ljudmi in jaz vem, da to bomo zdaj sam potencirali, sta malo.
Definitivno. Po drugi strani imaš pa zdaj to izkušnjo, ko vidiš, kako otrok dojema neke stvari. Ne,
kar je pa ja. Priceless. Kar je pa, mislim, sploh na Islandiji, no, ko smo si najeli avto, pa smo se res vozili od te točke do onega to. Mislim, kako je to Lila doživljala, kako si sklikala ob vsakih teh islandskih končkih pa ovčkah pa ko že malo pozabiš, ko si priješ mogoče malo leta, pa rečeš, ok, si že videl 1000 slapov, pa 1000 konjev, pa 1000 teh zadev, ampak skozi ta male vidiš pa skozi druge oči in pa si jaz, mislim, ja, obarvaš. Noro, res, ja.
Veš, če se mi včasih peljemo kam tu po Sloveniji ali pa pač nekje blizu, ne, pa ne vem, jaz rečem, gle, ovčke ali pa gle, becke, ne, ka moja Ana je Gorenka in pol je, so becke, ne, ali pa ovčke ali pa kravice, ne, in spet, ne, veš, pri 6 pa pri 3 letih je veselje, ne, pa so samo ovčke, ne.
To je to, ja, jaz mislim,
ali pa koze.
Ja, in svet ponuje toliko tega lepega, lej, mislim, da to jim je treba dati otrokom.
Ej, samo vseeno, ne, fotke so tudi kičaste, mislim, tudi vidva sta bila fascinirana verjetno nad Islandijo, ne?
Zelo, zelo, nismo pričakvala, da naj bo toliko vrgla na rit, ko naj je, no. Pa če res je, vse imamo, v Sloveniji imamo zelo lepe, tudi lepše stvari kot na Islandiji, ampak tam je, meni je ta ona dihotomija pri njih tako res na zelo malem, imaš vulkan, ki ti bruha, pa 100 km stran imaš ledeno jezero. Vmes pa cel spekter. In to mi je bilo, že sama vožnja z avtom, ko se peleš iz točke A do točke B, mogoče 3 ure, je filmska, je pač dokumentarc iz televizije, ko gledaš vse okoli.
Ja, vizualno je drugačna, ne? Tako si rekel, mi imamo čudovite stvari, ampak ko potuješ, ko prideš nekam drugam, je vizual čist drugi, ne? In tako, če si vsaj malo vizualen, ne, gledaš z nekega fotografskega vidika ali pa, ne, ti je fajn, ne? Včasih rečeš, joj, ne morem več recimo na morje, na Hrvaško, zaradi tega, ker skozi isto gledam, pa je ful lepo, ne? Ampak bi pa imel še kaj drugega. Ne?
Točno to. In to je tist, kar sem prej rekla. Pač jaz nisem fotograf, ampak tu mi pa prije prav, ker je že motiv tako dober, da škljocneš in je fotka tle praktično. Ne? Ja, tako pač, mogoče sem to, no, glih s tem blogom, ko smo se oba potem vrgla v ta video pa foto, vrgla, začela odkrivati lepote tega, smo tudi nadgradila potovanje, ker smo večkrat zbrala kako destinacijo, ali pa mogoče zvečer ostala delo zuni, ali pa se približala nekim ljudem, in zaradi tega, ker smo hotla delati portrete, na Zanzibarje se spomnimo, ne, da je me bilo ful sram, kak bi en gospod je bil ful ta karikatura, no. Kako bi ga fotko, nek v vojaško je bil oblečen in pa mislim, da je Katka šla reče lahko in sem jaz tam z mojo 50-ko, veš, sliko njega in je bil ful vesel, mi je poziral in pa je še ena gospodinja pa še in še ono. Pa kar na koncu so kar hodili ljudje in smo tam fotkali, taka lepa izkušnja je bila iz tega nastala, ne? Ki je zagotovo ne bi, če ne bi tistega fotiča sabo tok tovoril.
Ja, jaz se spomnim ene moje izkušnje, ko sem bil nekje, pa sem pol fotkal Rome, ne? Zanimivo, v bistvu, takrat sem bil v nekem fotomasterklasu v Novem mestu, pravzaprav se imenuje ta fotopub, v bistvu ne vem, če še to obstaja, in se nas je dobilo veliko ljudi, ki smo bili navdušenci ali pa tudi že profesionalno, no in je pol prišel en full fotograf in je rekel tak, fantje, to je pa zdaj masterklas, vi imate pa teh 5 dni na logo in imenuje se identiteta, ne? Tako kot moj okay. podcast, da jaz od tu potegnil idejo za identiteto, ne? In, no, in takrat sem fotkal Rome, sem si zbral, veš, ker so ne, v Novem mestu tam, jih je veliko. In sem imel to podobno izkušnjo, veš, najprej me je bilo sva strah, kaj bo zdaj, ne, veš, tipično takoj začneš razmišljati, ja pridem nekaj tja, pa ej, jaz bi vas pa zdaj fotkal, lahko me bojo nagnali, lahko me bojo okradli, kaj pa vem kaj, ne, imaš milijon stvari v glavi, ne. In pol je bila taka čudovita izkušnja, jaz sem jih par pofotkal, on je pol en, ker bil tak navdušen, že ko je gledal, jaz sem pol šel, pa fotke naredil, pa jim prinesel zahvalo, ne. A veš, in oni so pol, on je kar, ja, on je kar dvignil telefon, je rekel, veš kaj, jaz sem pa zdaj poklical moje prijatelje, ki so na dopustu, tu 10 kilometrov stran v enem gozdu, so šli kempirat na, kao na morje, na dopust. In sem šel tja in tam pofotkal in mislim, čudovito, ne. Veš, dosti krat se mi zdi sploh, Slovenci smo, kaj ne rečem, premalo razmišljamo, premajhno, ne, ali pa nas je preveč strah nekih stvari, no.
Itek.
Pač tudi spet zgodovinsko pogojeno, verjetno, ne. Ampak če si pa dovoliš, ne, pa dobro, se, lahko se ti tudi kaj takega zgodi, ne. Veš, ko sem šel z avtom, pa sem imel 2 Roma not, pa nič nimam, pač tudi jaz nisem, ne, vse sprejemam in vse, ampak enostavno, ne veš, ne, nekam me je peljal tam v gost, no, kaj pa veš, ne, veš, bom brez avta ostal na koncu, ne.
Vse to je čist človeško, važno je, da priješ iz tega potem z neko izkušnjo več. Ne? Jaz sem tudi v Indiji naredil napako, po vseh kriterijih. Ena punčka je bila tam in se mi dal fotoaparat, prvič ga videla v želenju. Mislim, kaj dal, sem rekel, zdaj pa vzem ga, pa ti fotke, kar hočeš. Lej, najboljše fotke sem dobil nazaj. Veš, ker ga je nesla za cel dan okoli in je pršel ta fotič v prostori, ki jaz nikoli ne bi mogel.
Čakaj, ali pa si ga dobil nazaj in si, mislim...
No, živel sem pri njih, pri eni družinici in sem kar rekel, te punčki mali del dnes ga, no, ne, imela braca in pa sta hodila okoli po vasi, do babice, ne vem kam se. In grde fotke, a ne, niso bile lepe. Zamahnene, zablurane, ne vem, kar nekaj.
Ja, ampak hitele. Enih par pa verjetno perfektnih, ne?
Itak, iz takih lokacij, ko ne priješ noter. No? In pač ja, se mi zdi, da je ta mentaliteta nesko sprejena. No? Pač dejmo delati pizdarje, zato ko jih lahko, ker spet, a veš, worst case scenario tega je bil, da bom zgubil fotič, kar je zelo mala verjetnost bila. Vsi ostali scenarji so bili, pač zgubil bom par vrhunskih fotk. In v biznesu tudi to poskušamo zasledovati. Vedno imamo nek worst case scenarijo, ko rečemo, kaj pa, če bo res vse šlo na robe, ga osmislima, ga racionalizirama, se na njega pripravima, pa gremo pa na glavo v plan A, ni tako, zdaj imamo pa plan B, pa plan C, pa plan D, ne, pač imamo plan A, ko ga hočemo narediti, pa worst case scenarijo. In to je modus operandi, s katerim delamo. In se mi zdi, da kar deluje. No?
Svetovno. Koliko je pomen tega, da imaš partnerja v biznisu?
Ful. Mija, ne vem, kako so se tole zvezde poklopile, ampak res vas se našla no, in z Radotom in s Katko, ne, po svoje.
Ja. Pa če, tam res, se zade smeje. Ja, srče.
pač si ljudje imamo slepo pego, si ljudje imamo neke manjkote, recimo, če grem na male junake, pač jaz sem zelo zelo bezam, zelo hitro se odločam, zelo neracionalno se pogosto odločim.
Kreativc pač, ne?
Ja, ja. Rada je zelo, na začetku je sploh bil pravilno, zelo skeptičen, zelo pesimističen tudi v nekaterih pogledih. Ne? Tako zelo, takoj pomislim najprej na slabo, pol pa naprej, kar je bilo z mano v komplementu pač idealna kombinacija.
Ne? Pa te ni to motlo, recimo?
No je, sva se pičila zaradi tega, ampak po svoje, a veš,
si dobil pa drug pogled, ja, to je. Ja,
tako,
ja,
ja. In v določenih situacijah je zelo pravilne, da imaš nekoga, ki te sreče, ok, samo dihem desetkrat, pa gremo naprej. In pri nama recimo je tudi to zelo pomembno, bilo pač, biznis je fun, so pa tudi težke stvari vmes. In hvala Bogu, smo bila tako, jaz sem bil na sinus, on je bil na kosinus, mislim, da gre tako, ali pač, ko je bil en down, je bil drug zagotovo up. Zelo redko se nam je zgodilo, da je bila najna frekvenca ista, da smo bila oba down. Se je, pa smo je tudi, hvala Bogu, rešvali, ampak en drugega naprej ženeš. Včasih umetno, včasih, ko je nekoga strah, pač moš reči, ne, gremo, gasa, hoditi po džungli, bosi, pač moramo, ker bo ful dober. Včasih pa dejansko pač več glav več ve. Ti imaš odgovor na neko vprašanje, ki ga mogoče on cikla par dni, ne more spati zaradi njega, pa ti prideš pač denis, ki se tako pa tako bom naredili in to je to. Pa ne gre tu nekaj za porazdeljevanje odgovornosti, gre samo za to, da imaš skozi nekoga.
Da imaš badja, ne?
Točno to. Mislim, se zato se pa potaplaš tudi v dvoje, ne ja, zato, ko ja. Se vedno zgodi kaj narobe, ampak ja. Zato, ker če se pač paš tam nekoga, ja. Prvo njega pogledaš, da bo rešil situacijo. Tako da ja, zelo pomembno. Zelo pomembno.
Ok, da se vrnemo malo na tebe kot na Atija, ne? Na očeta. Kak občutek je bil, ko si prvič videl svojo hčerko. Si bil zraven, verjetno, pri porodu.
Ja. Ja. Meni je bil to, sploh ne znam opisati. Res, pri nama je bil še to, mogoče je veliko pripomoglo k tem čustvom, da nisva načrtovala sploh. Celo tako sva bila neko sprijaznena, oziroma če bo, če pa ne bo, pač ne bo. Jaz moram reči, da sem preden sva dobila Lilo zelo pogosto, je moja misel na otroke bila, kot da je to neka limita na življenje. Pa se pa otroc, pa ne moreš tega.
Pa se konča življenje.
Tako. Ja, ja. Mogoče sem to večkrat od koga slišal, da me je tako izkušnjo. Ja. Pa tudi jaz sem je tako, zdaj pa ne bomo mogla več potovati, ker takrat smo zelo, zelo v tem bila. Mislim, da se ne bi mogel bolj motiti, kot sem se. Ko je prišla ona stvarca ven, jaz sem tako tekel, da izgleda ko pljučna pečenkica, ko je prišla ven, pač nič, in pol, ko je dvigne glava in to zajoka, pač, sploh ne bom nadaljeval, ko mislim, da sem zjoko zale, če bom šel to.
Vse pravo, ti se kar zjoči, jaz sem se v vaših knjigah tudi jokal, veš?
Ne, lej, meni je to, kako več je to, kakva močna nadgradna življenja je to pač, jaz mislim, da ne morem niti upisati. No, pač. Se pa trudimo v knjigah, ja, res ja. Je, tam počemo to noter. Tako da ja, meni je zagotovo spremenila življenje. Ne bom rekel, več marsikdo mi je rekel, šele pol boš si rekel, joj, kaj sem pa prej deloval, ko nisem imel. Meni ni tako, da bi zdaj rekel, zdaj sem pa prej zapravljal življenje, pa šele zdaj najdejo smisel življenja. Ne, ni v tem pogledu. Mi je pa tako sam res ono, prej je bila verzija 1.0, zdaj pa 5.0. Pač vse še vedno isto delam, veliko bolj kristalno vidim stvari, vem, kaj mi je pomembno v življenju, kaj mi ni. In vse, kar sem doživel, tako smo prej govorila, hočem pač z njo krat 10. In na koncu, moj ultimativni gol cilj no, pri starševstvu je, da sem skozi pozoren na to, kaj jo v življenju res veseli, da je ne omejim, da sem je 100% na support pri stvari, ko jo bo pa res definirala lahko v life. Ne. Pač, če bo to igranje klarineta, hočem biti mentalno, finančno in ne vem, čustveno sposoben je dati uporo pri tem, da pač svoj life vloži v to. To ne pomeni, da jo razvajam, to ne pomeni, da ji vsako stvar, ko se bo dan spomnila, zdaj bi pa to, zdaj bi pa jahala, zdaj bi pa klarinet, zdaj bi pa surfala, da ji bom kar metal te stvari naprej. Ne, tudi do določene mere, ker mislim, da moramo semplati stvari.
Ja, moraš poskusiti marsikaj. Ne,
tako,
moraš,
ampak hočem pa biti sposoben takrat, ko pa bo rabila on push od starša, až zadnjih 5%, mogoče, ko greš iz tako super malih enakih, ko pa 4 leta načni, pa pa na konc rabiš, eno brca, pa postaneš pa profi, da jih bom sposoben dati to brco. Če bo treba tudi finančno, predvsem pa tako pač, ja, stojim ti ob strani, dej, gasa, tudi mogoče kdaj kako brco vri, če bo treba, pač to, tako fotor hočem biti. No.
Ful dobro. Kak imaš pa ti odnos s svojim fotorom?
Fotor me je zelo spodbujal pri, in pri podjetništvu, ker tudi sam iz tega foha, predvsem pa na glasbene pote. No, tukaj se mi zdi, da je bil pa še vedno role model. No, pač,
Foter je faca, jaz sem ga spoznal eni dva.
Ja, Foter je bolj star, bolj normo. Zdaj 70, pa zdaj hodi na castinge, pa igra v reklamah in filmih. In,
bravo.
Ja, tako da mi je zelo vzor potem, no, kako izkoristiti life.
Verjetno ti je dal tudi on, ne, vse se da, vse je možno, ali pa, veš, ta, mogoče malo po eni strani neresen način življenja, ne bom tako, rekel, a veš, sproščen, tako, ali pa glasba za
dancija. Mi je všeč ta opis, ne? Ja. Neresnost, no, ker ena mojih stvari, ki nismo menila, pa tudi ne bi niti šel v to, no, pa če sem takrat naredil en erotični blok, ki je bil točno to, a veš, totalno neumna stvar, ki je nastala.
Blok 69.si.
Ja. Ja, tako.
Stavl, I've done my research. okay, povej.
No, in je to pač nastalo zato, ko sem pač nekaj vzgibe imel takrat v tistih letih in smo tam s friendi se dobili začeli to pisati in pa na koncu smo to tudi prodali in si pač radili tistega Jurija pa pol, ko smo
ja,
bili.
No, super, bilo, le. Ja,
ampak le. Je bilo takrat prvi nek tak poskus, no, mogoče iz neumnosti narediti nekaj več. In tudi posod je lepo, veš, težko je babici razložiti, da lahko živiš od tipkanja po blogu, pa kaj pa hodiš, ja. A je treba iti zdaj tam dol na Tajsko, če pa lahko, a ne?
Ja.
Tako da, ja, to mi je všeč, kar si je rekel, no, pač ne resen način življenja, ampak to s pravilno mero pameti in pridnosti pač lahko obrneš zagotovo tudi v to, da imaš nekaj od tega finančno in da lahko živiš in da lahko stvarjaš naprej.
A imaš še čas za kakšne hobije? Ali so mali junaki, pa potovanja, pa hčerka, to je life, ali so ne, stvari, ki te zanimajo?
Vedno več spet, ker sem umestno so me mali junaki kar preveč definirali, to je to tisto, kar sem na začetku rekel, da nisem hotel biti samo nekdo, ki nekam prije, pa mi vsak reče, ki imaš paradota, na zdravje.
Na zdravje.
Ne, pač samo to me je zdefiniral in tudi razmišljal sem non-stop o tem. Tako da mogoče hkrati z Lilo, no, ki je vse zdaj se zagotovo življenje vrti veliko okoli nje, sem se začel ukvarjati nazaj z velik hobi. No, pač, poskušam biti aktiven v športu in se ukvarjati z nekimi miselnimi igrami zapletenimi, tako da vse, kar mene najbolj rajce tiste stvari, ko so tako ne vem, če poznaš, če si slučajno gleda dokumentarc AlphaGo, poznaš?
Uh-huh, ja, ja.
No, mene je tisko, so oni rekli, to je najtežja strateška igra, imam od tako pač, zdaj se začnem tole učiti. Ne bom ti pokazal, ampak imam tamle gor, imam board, tule imam polico knjižo, ko imam knjige v goju in pač nisem niti približno dobro o tem, zelo počasno predujem, ampak mi je, to je taka masaža možgan za mene. Pač grem, spadem noter in res lahko pozabim na vse in študiram to zadevo in mislim, da bo ostala z mano. Na drugi strani treniram pa boks, ker dobim vsake tako staj takej pokala in tudi to paše, da se tam nekdo na mene dere.
Bravo, ful dobro, da si v tej točki, da si vzameš čas za
jaz, te jaz mi, ja. Moj cilj je pa, če res se ne zgarat do 55, pa pored, zdaj bom pa začel uživati, ampak skozi iskati pač to, sweet spot, fora delam, ko je treba primiti, bom delal lej, če bo treba 24-7, ne bom pa se gnal zaradi tega, da bom komorkoli dokazoval ali pa imel pol čisto vez, da sem pa se zgaral. Ni mi to cilj v življenju.
Mic, koliko si star zdaj?
38 bom. Ja, 38.
Ja, mlad si še, ja, mlad.
Ja, ja, ja.
Zdaj pri 40 boš naredil pol prvo ceno.
Ja. Ne računam, da bo Excel pokazal kar zelene.
Kar vredo.
Zelene, ja.
Glej, vi kot tim v bistvu ste navajeni delati od doma, tako da vas ta situacija, da ne bova delala promocije, ja. Reklame, ne bova omenjala, ampak vsi vemo, v kateri situaciji, kakšni situaciji smo. Vi ste več ali manj remote tim, ali ste imeli kdaj, kje, ne vem, pisarne za 50-60 ljudi?
Ne, mi praviloma imamo pisarne. Mi imamo pisarno 1000 kvadratnih metrov v Ljubljani, v centru Ljubljane in smo ves čas tam. Mi smo tudi med to situacijo, samo 14 dni smo bili vsi v doma takrat, ko noben je vedel, kaj zdaj lahko, kaj,
kaj
ne smemo.
Ja, kaj se dogaja, ja.
Ampak potem smo takoj šli nazaj, saj kor ekipa 30 ljudi je bila skozi tam, pa kdor je še hotel, kdor je lažje dela in zdaj, mislim, da par tednov nazaj smo pa spet, rekel, zdaj pa vsi nazaj, pač dajmo biti spet le, ker je čist drugačna dinamika. Vsi lahko delamo doma, smo dokazali, da je to tudi do določene mere ok, oziroma celo ima neke prednosti kdaj. Predvsem iz vidika organizacije časa se mi zdi, da smo sploh top management tukaj uspeli dobro narediti, ampak ne moreš pa čez to, da veš, tam sedijo dizajneri, ilustratorji, avtori, pogovarjamo se, vidiš nekaj slučajno, greš mimo, vidiš nekaj, daš idejo. Ogromno je tega res pri nas, no, tako, tega ad hoc, chit-chata, ko se zgodi na čiku med kosilom, spontano. Ne, in to, tega remote, jaz se upam trditi, je zelo, zelo malo ali pa nič, tako da mi smo v pisarnah, hočemo biti v pisarnah.
Ti pa si na potovanjih dosti krat delal tudi, v bistvu takrat, ko si potoval.
Ja, ves čas sem delal. Takrat so bili mali vlaki zelo v zametkih, tako da ni bil to 8-urni delavnik.
Takrat, ko sta bila po Aziji.
Tako, na začetku. Ja, ni bil 8-urni delavnik, ampak sma pa mislim, ali še sem res tako sred krav v Indiji, se še imam fotko, ne, pač tako pač dreki okoli, pa krave, pa jaz na kompu, pa z Radotom na klicu, pa se pogovarjala. Do, ne vem, ko so me v Mjalmaro pošiljali v neke kleti, ker sam tam je router, pa tam dela in sem po nekih razpadlih hoteli hodil okoli. Ali pa kakvi interneti na remote točkih, na impulze in pa sem hodil po tiste listke, tja za 100 impulza in to je bilo glih nekih 7 minut in nalaga to glas. Ono, 365 bajtov na sekundo fotko, 1,2 mega na Facebook in čako tam po noči, ko nobenega ni bilo iz vasi na internete, da se delaj. Fajne izkušnje, težke, ampak lej se je dala, mater, vse smo sfurali. No. Še rado pa tudi, rado je pa prvih eno leto firme preležal v bolnici, ker je bil operiran na en uču in je bil slep na en uč. Tako da se zajbavamo, da smo indic pa slepec naredila to firmo. Dejansko je bilo tako, jaz sem bil Boga iz enogo v Indiji, on pa Boga iz enogo na kliničnem sprevezano učko pa odgovarjo strankama, no, jaz pa delal v glas. To, ker fajn spomini.
Kako razmišljaš, zdaj smo čist pri koncu, no? Kako razmišljaš, ko se odločiš za neko stvar, ne? Prej si rekel, da se zelo hitro premikate v firmi, kar se mi zdi zelo fajn, zelo agilno, zelo, ne, marsikaj lahko narediš, če tako razmišljaš. Ampak koliko pa se ti zdi, da ko si zadaš nek plan ali pa nek cilj, ne, ki ga vidiš, kako ga udejaniš oziroma na kak način si pomagaš, če si pomagaš s kakšnimi koli, bom rekel, orodji ali veš, da misliš na to ali manifestiraš ali se zbudiš zjutraj pa pod tušem razmišljaš o tem ali nič od tega ne potrebuješ, mislim, je, ne?
Uf, kar kompleksno vprašanje.
Je pretežko za to uro, zdaj?
Ne, mogoče...
Snemava okrog pol dneva, so že malo lačna, verjetno. Ja,
okay. Ne, mogoče, kar mi je... Kar gre skupaj s tem vprašanjem je to, da sem postal zelo nenavezan na svoje projekte. Na začetku sem bil zelo čustveno, včasih celo, si upam trditi, zelo agresivno navezan na neko idejo. Kar, again, mislim, da je bilo zelo prav, pač recimo odpiranje ameriškega trga, vem, da sem rino z glavo skozi, takrat ni bilo frenda za mene v firmi, ker sem bil tako pač, pobi, meni je sen, sovražite me, tole bomo odprli, pač. Ne jebem, po domač povedano. Ne? Mislim, da je bilo prav v tistem trenutku. So pa zagotovo bile situacije, ko sem videl, da taka logika ni prava. Ne? In zdaj sem se naučil to navezanost dati na stran. bom naredil vse, da se bo nekaj naredilo. Vem pa tudi, kdaj je trenutek, ko odstopim. Vem, kdaj je trenutek, ko ga predam bolj pametnim ljudem od sebe, kar je sploh v zadnjem letu popol se izkazal za nekaj, kar cenim pri sebi, da sem se to naučil. In konc konca vem tudi, kdaj vrš puško koruzo. Pač, če nekaj ne bo šlo skozi in tudi, če sem jaz totalno navezan in če dobivam podatke, da je to neumnost narobe, se mi zdi, da sem sposoben reči, ok, pač, tudi, če smo že vložili nekaj v to finance, denar, čas, znamo, zdaj že vsi znamo reči narobe. No. Po drugi strani pa tudi, če pa fejlamo, nas to ne bremeni. Na srečo, no, kar je... Point cele firme je bil postaviti na spet na nivo, ker mi smo šli skozi to tri obdobja. Prvo obdobje je sama z Radotom delimo, kar hočemo, itak je lahko samo boljš, kot je. Drugo obdobje, ful smo zrasli, prehiter, vemo, finančno smo zelo, zelo občutljivi, dajmo delati samo tisto, kar vemo, da deluje. In to je zelo bremenilo podjetje. Ne? In zdaj tretja faza, ko smo pripravili zdaj, pred kratkim to, je pa spet to finančno, smo stabilni, zdaj imamo sisteme postavljene in zdaj lahko pametno delamo spet vse stvari, ko se nam razdija. Tako da, jaz mislim, da smo zelo dober tim, da že znamo v prvi fazi narediti selekcijo planov oziroma projektov, za katere je največja verjetnost, da bo tako ali drugače uspeli in potem to pravilno sfura do konca, ker moraš upoštevati human factor, čas, situacije posameznikov, ki delajo to, finance in tako naprej. Tako da ja, mogoče me najbolj to zaupanje v to širšo ekipo, da me trenutno bodri pri razmišljanju naprej.
Ja, situacija je definitivno drugačna kot takrat, ko sta z Radotom sama začenjala. Ne?
Tako.
Teda verjetno tudi nisi toliko trmast v ustrajanju za neke cilje, ker pač je nek uspeh zadaj, pa
to.
Veš, nisi lačen, če tistega ne narediš.
Točno to. Ne? Zdaj imamo toliko front odprtih in toliko, veš, ni skrivnost, no, pač, da nama z Radotom ego, mogoče to moški ego, mogoče to podjetniškega, kakršenkoli ego, da nama je skozi bil pomemben. A ne? Pač, mene je gnalo to, da sva dobila recognition od ljudi. Najprej od familije, od prijateljev, od partnerjev, širše, od Američanov, ki jih ne poznamo. In to te žene. In jaz mislim, da je to prav, da te žene. A ne? Zdaj smo že dosegli neke stvari. Jaz mislim, da niti sam sebi sem že tako, ne rabim se ful več dokazovati. Če sem čisto iskren, naslednja zgodba, ko jo bom delal, ker jo zagotovo bom nekoč, ne bom sledil temu, da bo to velika, ko mali enaki. Ona, pač to je mogoče kluhca bila, pač to smo naredili, sam sem smo dokazali, hvala Bogu, od tega živi še 150 ljudi zraven.
I can do it.
Exactly. In jaz mislim, da s tem nič ni narobe, če se potrplam po rami. Ona, z bandom pač mogoče ni uspelo, hoteli smo Madison Square igrati, pa ga nikoli nismo. Tule pa mogoče je do neke omere. Ona. In naslednja zgodba bo mogoče čist neka mala, ki ne bo imela takih ciljev. In, vse ima svoj čas in prostor in again, vsega smo sposobni narediti, sam prav se treba. No.
Zanimivo mi je, da govoriš o naslednji zgodbi.
Ja, ok. mislim, naslednja zgodba je tudi posoti lepo, ki skozi stli zade. Skozi se mi dogajajo neke stvari. Spoznal sem veliko dobrih ljudi. Mogoče sem tudi finančno zdaj veliko bolj situiran, ko pa sem bil takrat, ko smo delali male enake. In rad bi ustvaril še kaj. In nočem zdaj prodati enakov in potem se preseliti na Bali in tam delati, tam živeti do konca. Ne. Pač hočem ustvarjati. In hvala Bogu, imam to možnost, da lahko razmišljam o tem. No.
To si zdaj lepo končal, ampak imam eno vprašanje za konec. Pred časom sem se pogovarjal s tabo pa z Izo, login iz Outfit 7. Ne. In si vmes rekel, da si v bistvu štartal za službo pri njih, ne? In da nisi prišel not, ne?
Ja, to mislim, da je bilo glih tam 2010, 2011, Outfit je bil in še vedno je benchmark neke dobre zaposlitve. In ja, takrat sem pač želel si tam delati. Mislil sem, da imam znanja, ki jim bojo prišle prav, oni se s tem niso strinjali, celo ta, ki zdaj dela pri nas, se s tem ni strinjal takrat.
Se pravi, ne da se ti nisi zaposlil, ampak si jim ti pol pipal, po domače povedano.
Ja, potem je prišel njihov CEO, no, ki je bil na koncu CEO, je prišel zdaj k nam delati, pač super tip, sposoben.
In super zgodba, zato sem to vprašal, ker moš...
Ja. Ne, to, on je takrat to... zavrnil, on sicer pravi, da se ne spomne tega, ja, kako je bilo, in da se kar spomne, ja. Ampak lej, jaz sem prepričan, da mali enaki ne bi
no, ja.
Bili tu, kjer so, pa sploh ne bi bili.
Koliko si mu hvaležen, ker te ni takrat...
Mislim, za oboje in za to, da me ni in za to, da je prišel pol k nam.
Odlično. To je v bistvu zaključek zgodbe, kako določene stvari v življenju doživiš, ne? In se ti ne zdijo pač fajn, ampak po drugi strani pol čez nekaj let vidiš, zakaj je bilo to potrebno.
Sam še na hitro, sploh, kako smo prišli pa z Radotom skupaj, pa tudi funny story.
Ja, pa ful je zanimivo, ja, ker sta, v bistvu nista prišla kot dva komplementarna človeka, v bistvu, da bi že imela idejo, pa bi, ne vem, on bil programer ali pa dizajner.
Sploh
tipa,
ne, veš, sploh ja. Ne. In celo tako je bilo, jaz sem takrat bil freelancer, ki sem že imel v glavi idejo, da bom šel potovati. In potem sem se prijavil na eno firmo v Sloveniji, sem rekel, dej, grem jaz tja mal zaslužiti, da imam nek stalen finančni dotok. Ne? Freelancer, ko mal delaš, pa ne delaš, pa delaš.
Ja.
In potem sem dobil finančno ponudbo in sem jo zavrnil. Sem rekel, ne, ni mi, ne bom šel, bom raj freelancer. In potem grem na festival Exit v Novi Sad in ful dober žur, res je bilo the best, ful smo se imeli fajn in zjutraj jem tam neko goveje juho, cel zmačkan. In sem si mislil, pa dej, dosti je bilo teh žurov. Jaz bi raj šel nekam delati in sem vzel telefon in sem poslal teh, ki sem zavrnil. Sem rekel, lej, deja še rabiš, jaz bi se jim pršel, no, in pa je ona sprejela in pa rada je bil moj sodelovac in tam sem se pa spoznala in tako naprej. Tako da, apropo tema, kaj si rekel, res so na ključa, ko ne veš, kam te bo je pelala, pač fajn je biti mal yes man, pa mal kar govoriti, sploh v določenem času v življenju, ne, in pa je večja verjetnost, da nastane kaj pametnega iz tega.
Mic, ful ti hvala za tvoj čas.
Hvala tebi za povabilo, fajn je
čestitke,
bilo.
Čestitke za vse uspehe in ne še preveč prehitro razmišljati o naslednji stvari. Imaš tu še potencijala, itak veš, ful.
Hvala, se strinjam.
Hvala ti, mogoče pa še kdaj, ne?
Ja, z veseljem.